Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å ha med Espen Lynne. Espen av mange regnet som Norges fremste preparant av pattedyr, og han driver selskapet Bioprep, og dessuten en usett vanlig bereist og erfaren jeger. Og som ikke det var nok, så driver også Espen med ekstrem triathlon, har gjennomført Norseman. Det heller ikke noe småtteri, men Espen, la oss starte med begynnelsen. Hvorfor valgte du preparering som levevei?
Oi, det var kom egentlig ganske naturlig. Faren min drev bioprep I gamle dager, og ja, som litt skolelei 17-åring, så begynte jeg heller å jobbe hos han. Var ikke veldig interessert I starten. Jeg hadde jo alltid vært med han på jobb og sånn. Men når han gikk litt lei etter hvert, så sa han, nå kan du enten få firma, eller så selger jeg det. Da jobbet jeg mye mer, og interessen kom, ja, ble stigende. Så etter det har jeg aldri sett meg tilbake.
Nei.
Jeg har vært kjempefornøyd med det valget der.
Noe sier meg at det ikke var bare 7,5 timers arbeidsdager til å begynne med.
Og til å begynne med så var det kanskje mindre også. Jeg var egentlig ikke noe sånn, jeg var ikke noe sånn ivrig 17-åring. Men etter hvert som jeg fikk mer og mer ansvar, så ble det veldig mye mer jobb.
Ja.
Da ble det sånn, ja, gjerne 14 og 15 timers arbeidsdager, lange perioder. Og ja, likte det veldig godt. Det var mye som måtte vike for at jeg var på jobb, det var det.
Ja, ja. Men det jeg tenker på det her med preparering, altså er det et stort marked for det I Norge?
Oi, ja, det ganske mange som lever av det. Så jeg vil si en marked. Jeg har alltid hatt litt for mye å gjøre, så for meg så det I hvert fall veldig bra. Det hjelper vel å være I nærheten av Oslo, da, der var det mest mennesker I Norge.
Mm.
Så sånn sett, så ja, jeg har alltid hatt nok jobb.
En ting jeg lurer litt på, det hva koster det eksempelvis å få stoppet ut en rype hos deg?
Oi, det ligger vel mellom 5 og 6 tusen kroner pluss moms
ja.
For en rype.
Og vil det si at det stort sett jegere som dine kunder, eller det...
Ja, den vanlige jegeren den kunden som kommer igjen år etter år. Det sterke jegertradisjoner I Norge, og vi stolte jegere, så vi tar gjerne vare på det vi skyter.
Ja.
Litt respekt for viltet, og litt, ja, man pynter jo opp hytta si eller stua si. Så folk liker å ta vare på ting.
Mm. Men du, hvordan blir man preparant?
Oi, det vel, var det etter reform 94, tror jeg, så blir det sidesatt med vanlig håndverksfag. Så samme utdannelse som en snekker eller elektriker, at du går litt på skole og du går litt I lære.
Ok.
Og så det en eksamen når du ferdig.
Ja. Og så du gikk altså I lære hos din far da?
Ja, jeg gikk I lære hos min far. Så har jeg også vært litt ute og reist. Jeg har jobbet litt I USA, litt I Taiwan. Ja, vært litt hos forskjellige preparanter og bare lært litt andre teknikker.
Ok.
Så pappa kjente jo veldig mye folk rundt om I verden, så... Vært heldig å få reist og hilse på de rundt.
Ja, ja, ja. Og Hva, hvis man leverer noe til deg, hvis man skyter en rype eller en tiur, altså, hvor lang tid vil det ta å få tilbake et sånt?
Typisk leveringstid vel cirka et år.
Cirka et år, ja.
Du heldig, så går det på et halvt år, og du litt uheldig, så går det kanskje et par år.
Ja.
Det kommer litt an hvor, når på sesongen du kommer inn, og hva det for noe.
Mm.
Når jeg jobber med rådyrhoder, for eksempel, så lager jeg jo alle sammen samtidig. Så hvis du var førstemann som leverte din, så har du kanskje ventet litt lenger enn han siste som fikk være med på det lasset.
Ja,
så litt tilfellig.
Hvor lang tid sånn typisk bruker du på et sånt rådyrhode å preparere det?
Oi, en dag kanskje.
Ja.
Men det flere prosesser da. Først så må du flå det og salte skinnet, så ligger det der noen dager. Så skal det garves. Du jobber ofte med flere samtidig. Så, men ja, et dagsarbeid, tenker jeg.
Hva er det største du har preparert?
Jeg har vært med å stoppe ut to hele elefanter.
To hele elefanter?
Det var litt kult. Det var et museum i Taiwan. Så det var, da brukte vi gaffeltrøkk for å løfte skinnet opp på modellen. De tar plass.
Oh, fantastisk. Hvor lang tid brukte dere på det?
Vi brukte vel en uke per elefant, cirka. Vi var fem taksidermister som jobbet sammen.
Du verden.
Og i tillegg så hadde vi med noen lokale som var med å sy og ja, sånne håndverkere. Så det var litt artig.
Ja, det må jeg si. Men når vi kommer til deg og skal ha stoppet ut et enten er fugl eller det er et hjortehode. Hva er det vi ofte har gjort feil, eller for å si det sånn, hva er det viktig å tenke på når vi skal ha preparert et vilt vi har skutt?
Og det flere ting. Det viktig at det kommer i fryseren eller blir levert til meg så fort som mulig. Særlig hvis det en varm høstdag, det 20 grader ute, så må det ikke ligge i sola og mørne der, eller henge på hytteveggen. Så som en, hvis du skyter en fugl da, så skal ikke den henge galge bak på sekken resten av dagen før du på hytta. Den bør legges pent på toppen av sekken, avkjøles og ja, få den i fryseren. Hold det, i hvert fall ha det i skyggen i stedet for sola. Og det gjelder med alt egentlig, om det elg eller reinstyr. Reinstyr ofte løse i håret. Så hvis du skyter de en varm augustdag, så det lett for at skinnet blir ødelagt.
Så
skygge eller snø fint. Få det kjølt ned.
Og
ikke la hunden apportere den for hardt.
Nei, akkurat.
En rype som knallapportert, den er vanskelig å jobbe med.
Uff, ja, det kan jeg forestille meg. Men det jeg mener jeg hørte en gang i tiden at det en del som tar med for lite skinn i forhold til hodemontasje, hvis du for eksempel har et rådyr eller en hjort.
Ja, veldig, veldig lett å kappe skinnet for kort, og også åpne det feil, at du åpner det i halsen, som man typisk gjør når man skal vomme ut et dyr.
Ja.
Unngå det halssnittet, og så må du kappe skinnet bak forbena.
Altså helt nesten bak i bogen?
Ja, bak bogen, bak forbena.
Ja.
Så hvis du går 10 centimeter bak forbena og åpner på baksiden der, så har du gjort mye riktig.
Akkurat.
Så om det finnes flere sånne flåanvisninger du kan google deg frem til, så får du en tegning på det.
Ja, for det ligger også på din hjemmeside bioprep.no, så ligger det flåanvisninger.
Der finner du det, så det går an å se på. Ellers er det bare å ringe og spørre når du står der, og nå skal jeg flå det her, hva skal jeg gjøre? Liksom. Så
ja.
Er det lett å ta en telefon til en eller annen preparant, så får du det godt forklart.
Mm-hmm.
Eller ta med hele dyret. Så har du skutt et rådyr, så må du ta den i bilen og ta den med, så skal vi hjelpe deg.
Ja, ja. Er det mange av dere i Norge, forresten?
Ja, det jo ganske mange. Av de ivrigste så det vel medlemmer av Norsk Taksidermistforbund. Det varierer vel litt på medlemstallet der, men jeg lurer på om det rundt 70 stykker.
Ja, vel.
Og så det jo masse hobbypreparanter i tillegg. Folk som kanskje har det på deltid. Så nei, hva skal jeg tippe? Det et sted mellom, ja, rundt 100-150 kanskje, som holder på.
Ja.
Mer eller mindre. Mange har det som deltidsjobb.
Ja.
Man har noe annet på å si.
Ok. Vi må nesten over på jakt, Espen. Hvordan startet den interessen?
Oi, den kom nok tidlig. Det var vel helt sikkert litt ulovlig med luftgevær rundt I nabolaget og skyte trost og skjærer og alt som rørte seg.
Der du ikke alene, uten at jeg vil gå I detalj om det.
Nei, det nok noen stakkars småfugler som gjerne skulle levd videre. Så det startet der med luftgevær. Og tilfeldigvis også så hadde jeg et par kamerater som var vel så ivrig akkurat på den biten der. Så da var det det vi holdt på med. Da var det luftgevær og jakt rundt I småskogene rundt på Oppegård, og ellers så var det fiske som det gikk når jeg var liten.
Ok.
Så, men det ble mer og mer jakt etter hvert da. Så, og pappa var ivrig jeger, så jeg så jo litt opp til han når jeg var liten. Og liksom alt det spennende han gjorde ville jo bare være med, men fikk jo ikke lov når du, før du var litt større da.
Nei.
Så da var liksom spenningen og gleden enda større. Så det, jakt kom tidlig.
Hvor gammel var du da du fikk begynne å være med din far på jakt?
Åh, nei, det var jo når jeg klarte å henge med litt, løpe på elglosen. Det kan ha vært en, ja, 7-8 år kanskje, første gangen jeg fikk prøve meg. Men jeg fikk jo ikke være med på de lengre turene, han dro på Vestland og på hjortejakt. Det var jo noe jeg hørte om hvert år, og liksom gledet meg til å få være med. Så jeg husker jeg var med første gangen I Lærdal. Og det var jo så bratt og så langt og så vått, men å gå I herda på han opp lia der, det var spennende.
Ja, ja.
Så jeg veldig glad for at jeg hadde den fra jeg var liten. Glemmer aldri de første turene der.
Ble det skutt noe på den lærdagsturen?
Nei, nesten vi så dyr, men han fikk ikke skutt. Så det første jeg var med han og skyte, det var nok elglos. For vi hadde elghunden da jeg var liten.
Ja, ja.
Så det var los for egen hund, så det var innmari spennende å stå ved siden av han da.
Og nå har du skaffet deg en elghund selv?
Ja, nå blir det elghund på meg også. Det en svart den gangen her da.
Det svart den,
ja? Ja da.
Altså gøy.
Det blir kjempespennende. En herlig liten hund.
Ja, ja, ja.
Så snill, jeg har vært vant til å ha dags, og det har ikke alltid vært like snille. Men det her et skikkelig fint lite kryp.
Har du jakta med bondhund før?
Nei, aldri jakta med bondhund. Eller siste dagsen min brukte jeg en del som bondhund, særlig på hjortejakta.
Ja, ja.
Og skjøt flere hjort for han. Jeg klarte å holde den stille, så frem til han ikke så dyra. Og det var I stort sett ikke noe problem, for han var jo så lav. Så jeg så jo dyrene før han, men han begynte å pipe litt I bondet, og da måtte jeg bare roe ned litt,
ja.
Og så kunne vi snike videre. Så det var kjempespennende. Så...
Det noe helt spesielt med det man skyter for egne hunder.
Ja, det det. Det kan ikke sammenlignes med noe annet. Samarbeidet med hund, det innmari spennende.
Mm-hmm. Det hannhund eller tispe du har forresten?
Det tispe.
Tispe, akkurat. Ja.
Så, nei, det kjempespennende. Så det. Nå går det I blodspor om dagen, så skal vel opp til prøven nå, ja, I slutten av mai eller begynnelsen av juni.
Ah.
Vi ser når dommeren har tid. Så hun har påmeldt I hvert fall.
Ser det bra ut?
Ja, det ser veldig bra ut.
Ja.
Jeg blir overrasket hvis ikke det går bra.
Ja.
Da må det være at ja, hvis det står et dyr rett ved siden av sporet, så jo ferske ting mer spennende. Hun en typisk overværshund, så ja, hun har lett for å ta ned seg I været.
Mm.
Mm. Vi får bli ferdig med den blodsporet så fort som mulig.
Men du Espen, vi må også snakke litt om det som amerikanerne kaller for Grand Slam. Det de fire amerikanske vildsauene.
Ja.
Og du en av veldig få, jeg har ikke noe tall på det, men du en av veldig få I Norge som har fulgt den.
Ja, jeg har vært med en annen som gjorde det noen år før meg. Så vidt jeg vet, så jeg nummer 3 I Norge, men det helt uoffisielt.
Ja, ja, ja.
Så det ja, den jeg litt stolt av. Det mye fysisk krevende jakt og... Ikke minst dyrt da, det jo uansvarlig mye penger å bruke på jakt, men ja, det har noe gått på en måte.
Ok. Hva er prisen for å skyte?
Sånne sauejakter jo typisk, de ligger mellom 20 og 60 000 dollar for stykke. Så det ikke sikkert du får den på første turen heller, så det kan hende du må ta flere turer.
Ja.
Så det ja, tullet til mye penger, men mye av det går jo tilbake til en god sak da, sauene blir jo godt passet på.
Mm.
Masse forskjellige program som viser det.
Ja. Jeg husker en ting nå avdøde Svein Solli sa ved flere anledninger, og det at han mente at noe av det eneste som har vært å låne penger til, det var jakt.
ja, det nok sant. Det skulle være en kamerat av pappa som sa det til meg når jeg var, ja, kan jeg ha vært 17-18 år, akkurat begynte å jobbe på verste. Så sa han det til Espen, hvis du skal jakte rundt i verden, så lån penger og gjør det nå. Og jeg var det dummeste jeg hadde hørt, liksom sette seg i gjeld for å liksom dra på jakt. Men når jeg ser hvordan prisen har gått i været da, siden den gang, så skulle jeg gjort det.
Ja.
Men ja, jeg gjorde jo ikke det da.
Men du, disse sauene, hvor jakter du dem? Hva slags typer det, og hvor det du jakter dem med? Og hvordan skjer denne jakten?
Oi, det jo i Kanada og Nord-Amerika. For å jakte der så må du jo ha en guide. Du må leie inn en guide. Så du kjøper typisk en jaktpakke da, på en sau, en 10-dagers eller 12-dagers jakt. Mm. Og så ja, reiser bort til jakter. Og da det med hest i fjellene ofte. Og det kan være langt og det kan være bratt. Og, ja. Det spennende jakter. Det greit å være i litt form. Så...
Hva slags høyde snakker vi om?
Nei, det ikke noe ekstrem høyde Nei. I Nord-Amerika egentlig. Ja, rundt 1500 meter kanskje. Så okay. du merker ikke noe til høyden der.
Nei.
Det gjør du ikke. Så, og den ene jo i Mexico, så der det jo, jakter du helt ned til sjøen. Eller du ser sjøen i hvert fall da.
Okay.
Så der du kanskje på bare noen 100 meter. Jeg tenker jeg som mest rabiosiøs av de fire sauene der, det kanskje Rocky Mountain Bighorn, syd i Kanada, Rocky Mountains. Der det, ja, det ikke så mange av de, så det vanskelig å finne. Noen ganger går det i skogen og umulig å finne, og så det liksom oppe i fjellene. Så du må ha litt flaks, treffe på vær og vind. Lett for å bli både snø og regn og tåke i fjellet, som man vet, så da må man ta dagene til hjelp.
Men for dette kikkertjakt?
Ja, håndkikkert det viktigste du har.
Ja.
Håndkikkert og en guide som har gjort det før og kjent i terrenget. De holder jo til på samme områden ofte, har sine trekkruter og sine sted de går og beiter.
Mm.
Så, og de kan være vanskelig å se, så for et utrent øyne, så ja. Du, på en kilometer så ser du forbi de.
Nettopp.
Men når du først har sett noen, så plukker du det opp. Det noen små detaljer. De hvite rumpa for eksempel, og beina. Så ja, du ser liksom noe som hvitt som rører seg, så plukker du det opp.
Du må trene hjernen på å lete etter
ja,
de.
Ja, det er øvelse jeg mester. Mm. Absolutt. Og så må du ha med deg spottingskåp. Det jo regler for hvor store de sauene må være for at du har lov til å skyte dem. Enten på alder eller på lengde av hornet. Og skyter du en som for ung eller for liten, så da blir den inndratt rett og slett, og blir bøtelagt.
Og såpass, ja.
Ja, og det jo ikke noe bra for guiden, sitter enda med.
Nei.
Ja.
Så dette strengt regulert og strengt gjennomført jakt?
Ja, veldig, veldig regulert. Mm. Det det.
Og hva slags skuddavstander blir det snakk om da?
Oi, nei, hva skal jeg si? Snittet på de jeg har skutt vel kanskje... 150 meter eller noe sånt.
Okay.
Lengste kanskje 300.
Mm.
Men ja, guiden er vant til amerikanske jegere som gjerne skyter på 600-700-800 meter.
Oi.
Så du får lov til det hvis du komfortabel med det. Så jeg synes 200 meter en fin avstand.
Ja.
Og det jo litt av jakta også, å snike seg nærme.
Mm. Mm.
Må kanskje vente noen timer ekstra med å få løsnet skudd, men ja. Jobbe litt med det, så kommer man seg stort sett nærme.
Ja. Hva skjer da hvis man overvurderer sine egne evner og velger å skyte på 500-600 meter og det ikke går bra? Hva slags konsekvenser får det?
Hvis du skadeskyter det, så har du jo brukt opp sjansen din. Da jakter du på den sauen, eller leter etter den. Da blir det sporing, og de har ikke samme system som vi har her med godkjent ettersøkshund, for å si det sånn. Hunder det sjelden med på de turene, så da må du lete. Det snø så det jo kanskje greit, men ja, nei, du vil ikke risikere å skadeskyte.
Nei.
I hvert fall jeg prøver å holde meg så langt unna jeg kan. Så derfor også, kom på 200 meter hvis du kan det, så er det ganske mye tryggere. Jeg trener masse med rifla på både 400 og 500 meter, eller masse, men jeg gjør det I hvert fall hvert år.
Ja.
Og rifla går jo mer enn godt nok, og jeg skyter godt nok også, og sånn sett så jeg vel, føler meg ganske trygg på 400 meter.
Ja.
Men en jaktsituasjon alltid annerledes. Du ligger kanskje ikke like godt, så det litt vind, og så det litt oppover eller nedover, og ja, det mange hensyn å ta.
Mm. Hva jakter du? Når du jakter sau, hva jakter du med?
Jeg har brukt en 300 Winchester Magnum, hvis du tenker på kaliber.
Ja.
Det en jeg har hatt i mange år. Jeg kjøpte meg en blaser med en gang de kom, eller egentlig før de kom til Norge. Det også en kamerat av pappa som kjente han som lagde blaser.
Oh, ja.
Blenk, en tysker, så fikk kjøpt en via, så... Det var litt artig.
Ja.
Det kostet jo nesten ikke penger heller, så det var et godt kjøp.
Akkurat. Og den har du brukt siden?
Den har jeg brukt siden, ja.
Ja. Og hva slags kule det du lader med?
Hadde litt forskjellig. Den har faktisk vært litt vanskelig å få til å gå godt på lange hold, så vi brukte en akkubond som gikk veldig godt, og så fikk jeg ikke tak I det. Og var det siste jeg har brukt nå? Nå husker jeg ikke hva det heter engang. Jeg fant noe som gikk godt, og så ladet opp 100 skudd, så har jeg til noen turer.
Ja, ja. Ok, hva slags optikk bruker du forresten?
Oi, på rifla, der har jeg en gammel Leopold-kikkert. Ikke noe fancy I det hele tatt.
De tåler mye?
De tåler veldig mye. Det er et godt kors inn, og ja, jeg har skutt godt med den. Så jeg brukte I mange, mange år. Men nå har jeg faktisk gått over til en Mars-kikkert akkurat nå I det siste. Det en sånn benkrest-kikkert egentlig. Jeg har jo laget I Australia. Større forstørrelse ja, og kulebanekompensator.
Ok.
Så det en superkikkert, men håndkikkerten den viktigste, for meg I hvert fall. Jeg veldig glad I å jakte, bruke håndkikkert mye. Mm. Og der blitt masse forskjellige, masse som bra. Men til mine øyne så det en Swarovski som har passet best I om det glass eller coatingen eller hva det
Mm.
Jeg blir ikke så sliten I hodet han. Så sitter en 6-7 timer en dag med kikkert, så du blir jo litt sånn, ja, får litt hodepinne kanskje. Men den snillest.
En 8-gang eller 10-gang?
10-40.
Ja.
Ja.
Da høres ut som det bra skodd.
Ja da, det godt verktøy.
Du, jeg tenker på det her med utenlandsjakt og norske jeger I utlandet. Du har vært mye I utlandet. Jeg har vært og lest meg gjennom de aller fleste. Du har jo skrevet fine artikler om de aller fleste turene dine på hjemmesiden din på bioprep.no.
Ja, takk, takk.
Veldig, veldig velskrevet og fint.
Ikke noen journalist jeg, men...
Nei, du står deg godt der. Men det jeg tenker på, Espen, det hvordan ser utenlandske guider på norske jegere? Hva på en måte omdømmet vårt når vi I utlandet?
Oi, vi kjent for at vi gode jegere og liker liksom den, at vi jegere fra bånda. At vi liker å fyre litt bål og at det liksom, alt det rundt også viktig. Vi har god tid, vi vil ikke skyte et dyr så fort som mulig for å reise hjem igjen, sånn som ofte amerikanske jegere litt kjent for. Vi nyter turen, og vi blir med å hogge ved og sale hester og liksom hjelper til I campen. At vi ja, handy, hyggelige karer, at det blir en sånn kompis som blir med på tur egentlig. Og at vi gode jegere, at du med kikkerten selv og finner dyr og ja, med og flår. Og du liksom, hele den biten sånn som vi vant til hjemmefra.
Ja, ja.
Vi vel kanskje kjent for å være litt... feige på skuddavstander da. Vi lærer jo på jegerprøven at vi ikke skal skyte over 100 meter.
Ja, ja.
Og det det jo ikke så mange guider som helt enige I. For 100 meter, det ikke langt I fjellet.
Nei.
så vi må nok prøve å strekke oss til 200-300 meter og trene litt på det en fordel hvis man skal ut på utlandsjakter.
Akkurat, ja.
Det det. Det blir forventet av deg som jeger. Da har liksom guiden gjort jobben sin da.
Ok.
Men det jo selvfølgelig opp til deg. Sier du at 100 meter maks, så må man jo bare prøve, men da kan det jo enda du ikke får noe da.
Akkurat.
Du støkker dyr, eller ja.
Mm.
De liksom ikke vant til den siste snikejakta, sånn som vi
Nei. Men det ikke noe det du skildrer her, ikke noe dårlig omdomme.
Nei, norske jegere veldig godt likt. Det det. har sjelden hørt noe annet. Mm.
Jeg må komme tilbake til de artiklene jeg har lest, det som du har skrevet, og det som slår meg når jeg leser noe av dem, at du fremstår ikke som utpreget engstelig. For det er jo ikke alt som, altså, det er jo ikke like farefritt alt du har vært med på.
Nei.
Og da tenker jeg blant annet, og du har skrevet om det selv, den, hvor du jakta i Pakistan, og blant annet var innom Abbottabad, hvor jo Bin Laden ble drept noen ganske få år senere.
Ja,
det, da måtte dere holde en lav profil.
Ja, der holdt vi en lav profil. Pakistan var et fantastisk land å besøke, jeg er innmari glad for den turen. Men sånn, jeg tenkte vel ikke så mye på det der og da, at det her var litt småfarlig. Men i ettertid har jeg vel tenkt at det er kanskje det mest sånn risky opplegg jeg har gjort.
Okay.
Både med tanke på ja, Bin Laden, han var vel ikke akkurat ute etter meg, men ja, det er litt annerledes oppe i en del av de fjellandsbyene vi var igjennom. Mm. Der vi bodde og der vi jaktet, fantastisk hyggelig, og vi ble passet kjempegodt på. Men det var jo væpnet vakter på sånne grensestasjoner mellom fylkene, og ja, følte jeg litt overvåket, og sett litt stygt på noen ganger.
Mm.
Og i tillegg, så det var jo så bratt og fælt borte der, så var det masse ras som gikk over veien, og ja, bilen vår holdt på å bli knust av en diger stein der. Så det er nok det mest risky.
Ja, ja. Men hva jakta du i Pakistan?
Steinbok, eller Ibex, Himalaya Ibex.
Ok.
Veldig god bestand. Og Pakistan har gjort en kjempefin ting for å bevare steinboken. De har gjort det på flere arter. Det er at de gir 80% av lisenskostnaden, verdien på lisensen, den går tilbake til den landsbyen der hvor det dyret blir skutt.
Ok.
Så det er jo ingen i landsbyen som går ut og skyter en steinbok for mat lenger. De venter jo til det kommer en troféjeger, og da får de både maten og 80% av pengene for det.
Genialt.
Ja, så det har jo styrka bestanden betraktelig. Vi var to jegere som skjøt hver vår steinbok i en dal der, oppe i nærheten av K2 faktisk. De bruker den landsbyen, er en utgangspunkt for å gå på K2.
Akkurat.
Og de var så happy når vi hadde skutt de to dyrene. Det var feiring i landsbyen, og skoleungene tok fri og var liksom ute og danset og feiret der.
Og så,
for de sa at nå har vi nok penger til å komme oss gjennom vinteren. Liksom det her berger landsbyen vår.
Og du,
så der ble vi tatt veldig godt imot.
Fantastisk da.
Ja, helt fantastisk. Så
da sitter man kanskje igjen med litt av den følelsen som jegerne i Norge også hadde før, da, at det var, altså det var svært velansett.
Ja, absolutt, absolutt. Og det var ikke så mye kjøtt som gikk til spillet, for å si det sånn. De var veldig glad for det.
Og det er klart at det, i en sånn situasjon som du skildrer nå, hvor nærmest det er landsbyens overlevelse en vinter som står på spill, så er det jo ingen i den landsbyen som ikke vil at dere skal lykkes.
Nei, alle der er med og titter, har de sett noe, om det er spor eller sett noe dyr og sånn, så får de jo beskjed om det. Alle er med på jakta på en måte.
Ja, ja.
Øyner og ører er åpne. Så ja, det er veldig hyggelig. Ble tatt veldig godt imot der.
Ja. Og hva koster en typisk jakt på Ibex? Nå er kanskje ikke det så vanlig å jakte i Pakistan.
Ja, nei, men mener det var en $10,000, tror jeg, var turkosten der.
Ja.
Så pluss litt fly og litt sånne ting.
Mm.
Så ja, tipser man jo litt og sånn, så det ble lagt igjen litt penger der.
Ja, ja, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
For det også har jeg forstått, det også en, man, noe man må kunne dette med å tipse riktig. Altså, finnes det noen uskrevne regler på det?
Ja, det, egentlig, det jo, guiden jo veldig, veldig glad for tips, naturlig nok. De har ofte en dårlig lønn. De sammenligner seg jo med en servitør og sier at de gjerne skal ha 10% I tips. Og det en gjenganger. Amerikanere jo kjent for å tipse godt.
Okay.
Og de gjør det på restaurant og sånn. Det liksom en helt annen tipskultur. Så der vel nordmenn ja, kjent for å være litt gjerrig I forhold. Eller vi jo ikke vant til det. Så det litt uvant. Men liksom $500 og $1,000 I tips en helt vanlig tips på sånne turer.
Akkurat, ja. Og dette blir man som oftest når man reiser, så dette blir man tipsa om, holdt jeg på å si, på forhånd, eller som man klar over det.
Ja, jeg liker I hvert fall å fortelle de jeg kjenner som skal på tur, og si at husk at der det vanlig å ha med $500 ekstra, eller husk å gi $100 til kokken, og litt sånne ting.
Ja.
Det så mye hyggeligere å komme tilbake senere når det man blir husket godt.
Ikke sant? Ja.
Ja, jeg prøver I hvert fall å ikke være gjerrig på tipsen. Det koster såpass mye allikevel som det. Om det kostet litt til, så fikk det bare være.
Ikke sant?
De har som regel dårligere timelønn enn det vi har her hjemme, så de fortjener litt ekstra.
Og de, helt sikkert de strekker seg helt sikkert for at dere skal ha en flott tur også.
Ja, de gjør kjempejobber stort sett alltid.
Ja. Når du jakter for eksempel Ibex, da, så der snakker vi om høyder.
Ja, der kan det fort bli litt høyt og bratt der de lever.
Mm. Og det hvor høyt snakker vi om da?
Og det høyeste sånn meter over havet I Pakistan der, så var vi vel på litt over landsbyen, lå på 4000 meter cirka. Så vi jakta vi opp mot 4-6 eller 4-8 eller det begrenset seg egentlig selv for det ble for bratt rett og slett du kom ikke videre.
Nei.
Men det også det noe av det høyere man jakter I Tadsjikistan, der jaktet vel også opp mot 4,5 kanskje du sjelden noe veldig mye over det.
Det så høyt at da kan høydesyke begynne å slå inn, eller?
Ja, absolutt. Den kjenner du ofte fra rundt 3000 meter. Så spørs det jo hvilken tilnærming du har på det. Bruk gjerne noen dager ekstra på forhånd med å tilvende seg høyden. Ikke gå rett opp på 4-5000 meter.
Nei.
Da blir det skallebank og kan bli ubehagelig.
Okay.
Kan bli farlig også, for den saks skyld.
Nettopp. Har du opplevd det?
Jeg har vært litt smådårlig, hodepine og litt kvalm og dårlig matlyst. Det absolutt opplevd. Men da det å ta det rolig. Man må slappe av og du må ikke ha dårlig tid første dagen du på jakt. Ta heller en dag I camp og hvis du kjenner deg litt lurvete, så ta det pent.
Ja. Det høres ut som et godt råd. Jeg tenker når du dette er jo hobbyen din og lidenskapen din og jakte I fjellområder. Det en av grunnene til at du har begynt med triathlon nå? Eller?
Ja, kanskje. Trening har jo alltid løpt litt og syklet litt, for det har vært moro og greit å holde seg litt I form. Og jo mer jeg har vært på sånne type jakt, jo større glede har jeg å være I god form. Så trening har vært en veldig god eller motivasjonen til å trene jo at jeg vet at neste år da skal jeg liksom på den fjellturen
nettopp.
Og der skal vi bære litt tung sekk og vi skal gå langt og hvis jeg går lengre enn de andre så får jeg kanskje se noe ikke alle andre får så det å ta et fjell til det gir meg litt ekstra.
Det kan være rett og slett en investering I den kanskje den eneste skuddmuligheten som byr seg.
Absolutt. Jeg opplevde det, å være den som har gått lengst, og så var det noe bak den neste fjellet, var det faktisk dyr. Så det kan betale seg. Og så det jo, du ikke utslitt da, når du kommer til den skuddsituasjonen, eller du kommer tilbake til camp, så du ikke så sliten är helt färdig liksom, du nyter turen. Ja. Du kan ta lite extra I säcken, hjälpa guiden lite. Ja, det blir en helt annan tur. Och vara I god form, det ja, det är bara helt härligt på såna turer.
Ja. och så har jag läst mig fram till att din mor var ballettdanser.
Ja, det är riktigt.
Och ville att du också skulle börja med det. ja, det. Men det blev alltså inte ballettdans på unge Lunde.
Hon var inte helt heldig där. Hon tog mig med på träning som hon var på. ja. Men ja, det var inte helt miljö för mig eller det var inte där jag fick intresse.
Det blev triathlon och jakt istället.
Det var det här triathlon och jakt istället.
Men du Espen, jag har lust till att höra lite om elefantjakt av det och jag.
Ja,
fordi du jo en av de ikke veldig mange som har skutt elefant, og rent umiddelbart så vil jo mange reagere med bestyrtelse på det.
Ja.
Hvordan, hvor jakta du?
Vi jakta I Zimbabwe med grensa til Zambia, like ved Victoria Falls egentlig, Zambezi River. Mm. Så vi hadde en kjempefin camp nede til elva der, fiska tigerfish og storkost oss der. Og like ved så ligger noe som heter Vange Nasjonalpark eller Wanky eller hvordan de sier det der nede og der en enorm bestand av elefanter og de trekker jo til og fra nasjonalparken og ut fra hvor det mat og hvor vann og sånne ting mm. så når vi var der så var det bra med elefanter I terrenget vi hadde jakt I ja, og det var hade de det sällskapet vi var med hade väl fått 20 licenser och I nationalparken så sa han game warden som vi måste ha med en sån lokal politiman mm. Att det var 80,000 elefanter I nationalparken och det såg ut som det var släppt atombomber där alltså det var helt förfärligt hur mycket de ödelägger så de var bara superhappy att det blev skutt någon
ja fordi det jeg igjen har lest meg til, det var en av de sakene du har skrevet på hjemmesiden din, så var det til sammen 300 fellingstillatelser
I Zimbabwe. Ja.
I Zimbabwe.
Ja, det året så var det det. Og det jo, ja, det mye mer elefanter I Zimbabwe enn vi har regnstyr I Norge.
Ja.
Kanskje ikke hvis du tar med tamrein, da, men I hvert fall villrein. Og ja, så har de 300 lisenser. Det en mikroskopisk avskyting mm. så bestanden der bare øker og øker men det hører man jo ikke noe om man hører jo bare om der hvor elefanten utrydda
ja.
Og det jo fordi det for mye mennesker I Afrika eller I verden rett og slett mm. så det blir jo mindre og mindre leveområder for de mm. byene blir større man tar større landområder til kvegdrift og korn og gress og sånne ting
mm.
Så ja elefantene blir jo presset inn I mindre områder da Men I de små områdene så det jo et kjempeproblem, mm. der det blir for mye.
Man kan kalle det for en interessekonflikt mellom mennesker og elefanter.
Ja, absolutt. Mm. Det for mye mennesker.
Ja. Men når dere skyter en elefant, hvor tung en elefant forresten?
Oi, de sier vel opp imot 5 tonn.
5 tonn?
Men si 4 tonn kanskje de var da, de vi skjøt.
Det også tungt.
Ja, det et stort dyr. Det ja. Enormt dyr.
Altså, og når det, vi skal snakke litt om jakta etter hvert, men når det dyret ligger der, hva skjer så?
Nei, da det jo å begynne å flå da, ganske tjukt skinn du skal gjennom, og I løpet av, det var helt fantastisk å se, I løpet av halvannen time etter at det smalt, så var det 150, kanskje 200 lokale fra de stammeområdene I nærheten, landsbyene som var nærmest, kom, alle hadde med seg bøtte eller pose og en kniv. Og da var det å stå I kø til å få en kjøttbit. Og når vi hadde fått flodda, måtte jo flå alt av skinn og sånne ting som skal, det skal leveres inn til myndighetene der, hvis du ikke skal ta vare på det.
Okay.
Skinn og trofé tennene.
Ja.
Så vi hadde, vi skjøt faktisk begge deler. Vi skjøt en elefant som vi tok vare på skinn og tenner for oss selv, som vi skulle ha med hjem.
Ja.
Og så skjøt vi en som kunne være en avskytningsdyr, Og der skulle alt leveres inn, så da må man flå da og ta det kjøttet som guidene ønsker først, og så slapp rett og slett bærmen bare løs på slakteplassen.
Ja.
Og det var en fest av noen verden. Det var helt, jeg filmet det, det var helt sånn, ja, helt fantastisk. Det var, der gikk det kniver og det var som en mixmaster inni den elefanten, og den ble borte rett og slett. Så I løpet av døgn der, så var det knapt nok bein igjen.
Wow, de, der gikk ikke noe til spille.
Nei, det ingenting. De slo opp, de lagde leire der, ble der hele natta, tente bål og tørka kjøtt, og åt og festa, og ja, det var en festdag.
Men der vil jeg tro det samme dynamikk som du nevnte nå i fjellet I Pakistan, at det denne jakten en velsignelse for lokalområdet?
Absolutt. Når vi var der så skjøt vi tre elefanter, og de sa nå har dere fått proteiner til 50 storfamilier I en måned.
Ok.
Og hva en storfamilie jeg litt usikker på der nede, det tror jeg ganske mange. Men alt det kjøttet var... Det kom veldig godt med.
Ja. Og det sånn at deler av den lisensen... Hva kostet det forresten å skyte en elefant?
Og en sånn avskytingselefant, jeg mener det var... Var det litt over 10 000 dollar? 12 000 dollar eller noe for hele turen med... Inklusiv en elefant da, med ja. Opphold og...
Noen 100 000 kroner.
Ja. Ja.
Og gikk store deler av de penger til landsbyen, eller fikk de kun kjøttet?
Det vet jeg faktisk ikke helt. Pengene gikk vel til selvfølgelig guidene og det teamet som var rundt oss. Mm. Men de må vel betale en slags leie for jaktområdet, vil jeg tippe, til de stammene som rundt. Mm. Om det går I kjøtt eller penger jeg usikker på.
Mm. Mm. Nei, for som vi snakket om litt før vi begynte her, så har jeg... og lest en del rapporter opp gjennom årene som forteller at denne troféjakta, som jo så forhatt I enkelte miljøer, faktisk en velsignelse både for dyrelivet og for de lokale.
Ja, absolutt.
Nettopp fordi det tilfører så mye verdier, og så har man regnet på jakt kontra for eksempel fotosafari, og det alt bra om fotografer, men de legger jo igjen bare smuler, vet du, I forhold til hva jegerne gjør.
Ja, det blir jo nesten ingenting. Så, og hvis du skal på en fotosafari, så betaler du kanskje 100 eller 200 dollar dagen da, for overnatting og mat og alt mulig.
Mm.
Det begrenset hvor mye som kan bli igjen da.
Ja.
Kommer en jeger og betaler 10 eller 20 eller 30 000 dollar, så det en del mer å dele på.
Mm-hmm. Mm.
Så ja, det ikke tvil om at troféjegere legger igjen mye penger lokalt.
Mm-hmm.
Så, og I tillegg alt kjøttet da.
Ja.
Det blir ofte satt mest pris på.
Ja.
Så.
Og da ville jeg tro også at de I landsbyene rundt om hadde en ikke ubetydelig interesse I å bevare dyrelivet også.
Absolutt, absolutt. Det blir jo mindre tjuvjakt hvis de kan få kjøttet gratis av en jeger.
Ja.
Det kjempe for dyrebestandene at det troféjakt. Bestanden øker, de lokale tar vare på dyrene, de har en verdi fordi de kan selge det, og I tillegg så får de kjøttet. Så det vinn-vinn hele veien.
Mm. Du må forklare... Hva skjedde under elefantjakta?
Oi, veldig spennende. Sporing I tett skog. Og de sporerne bare helt fantastiske. Det som å gå med en bondhund på et spor du ikke ser. For jeg synes det var vanskelig å se elefantspor. Selv om selvfølgelig her og der så du noen knekte greiner og sånn som de hadde gått og spist. Da var det greit å se det. Og møkk selvfølgelig. Men det utrolig hvor lite spor et så stort dyr kan legge igjen. Og om det sporet var en time gammelt eller fem timer gammelt, det jeg sjanseløst på å se. Men de gutta, de gikk med en liten pinne og pirka litt I bakken og snudde på noe løv. Og, ja, helt rått.
Hadde full kontroll.
Så, ja, full kontroll. Og de var jo selvfølgelig kjent, så de visste jo sikkert hvor de pleide å gå.
Ja.
Men for meg så gjorde de en kjempejobb, og de var imponerende jegere. Eller trackere, som de heter der nede.
Det alltid gøy å jakte sammen med gode jegere.
Ja, det kjempegøy å jakte med gode jegere. Det mye å lære. Det mye å lære. Ja, og så det jo litt av det med elefant. Den spenningen jo å komme nærme. De har jo ikke noe fremragende syn. Så lenge du går med riktig vind, så har du sjanse til å komme ganske nære. Mm. Det vinden som... de har stor nese, så den har de kontroll på.
Det tror jeg på.
Så det omgjør å komme nærme. Så den ene jeg skjøt, den skjøt vel på 9 meter. Og det spennende. Da går blodpumpa litt ekstra.
På 9 meter, ja?
9 meter, ja.
Hvor lenge hadde det vært etter den, da?
Vi hadde gått og sporet en stund, og hørt I en stund. men ikke kommet innpå. Vi hadde sånn støkket noen dyr, for det var så tett rett og slett. Og så kommer du bare plutselig over en liten hev, og så står det en og beiter i krattet foran deg. Da. Så, og det var riktig dyr. Så.
Blir du da fortalt at dette riktig dyr, skyt, eller det noe du må vurdere selv?
Ja, nei, der den guiden har ansvaret for at du skyter riktig dyr.
Okay.
Så altså, du ser det vel samtidig som han, da, men han tar et steg tilbake og sier at det der han. Så, ja, så resten opp til deg.
Og da det ikke rom for så mye, hva skal man si, tvil eller bom?
Nei, det greit å treffe riktig da. Mm. Så det skjedde to skudd på en, to hodeskudd, og det andre traff perfekt.
Ja.
Så ja, da var det litt jordskjelv i det han gikk i bakken.
Ja, det her vet jeg er et talentløst spørsmål, men jeg må stille det likevel. Hva føler man når 4 tonn deiser i bakken?
Oi, litt begge deler. Det en veldig spenning frem til du der.
Mm.
Og så var det jo egentlig litt synd å se han ligge der.
Ja.
Det store, flotte dyret liksom. Men ja, du vet at det for mange av de, og noen må ut.
Mm.
Så det var uttak, rett og slett.
Mm.
Uttak av et overskudd.
Ja.
Så hadde det vært så det hadde vært utrydningstrua, og det her var liksom, de her bør man helst ikke jakte på, så hadde jeg aldri gjort det.
Nei.
Men det var en jobb som måtte gjøres.
Mm.
Enten gjør vi det, eller så går jo staten inn og skyter ned hele flokken, liksom.
Mm. Og eneste forskjellen at det da tilflyter ikke det lokale noe som helst.
Nei, da blir det ikke noe penger på det. Det gjør ikke det.
Nei.
Så det å kunne selge noe som må gjøres uansett, det må jo bare være kjempebra.
Mm, mm. Hva slags våpen brukte du forresten da du jakta elefant?
Oi, da brukte jeg en dobbeltrifle, en kaliber 470 Nitro Express. Så det var riktig børsa.
Det sparker.
Det sparker litt. Men nei, egentlig, det er ikke noe magnum, holdt jeg på å si. Det er ikke noe rask patron, da, så det et skyv mer enn en sånn skikkelig smell.
Ja.
Og du står jo når du skyter og sånn, så det er egentlig bare et godt skyv i skulderen.
Akkurat, ja.
Mm. Men det er noe, du kjenner jo at det krefter bak.
Det er så å si som en del magnummer, det nesten like vondt på baksiden som det på forsiden.
Ja, ikke sant. Ja, du kjenner jo det. Du gjør det. Ja, det var en veldig spennende og kul opplevelse. Og når du så hvordan de lokale tok imot kjøttet der, det var egentlig det... Jeg skal ikke si det overrasket meg, du har jo hørt om det, men liksom å oppleve det, og så happy de var og sånn, det kunne gjerne gjort igjen, bare for det.
Ja. Men det jeg tenker, altså, hvor går man fra å ha skutt og jakta så mye som du har i utlandet, og skutt elefant, du har skutt altså den Grand Slam med disse sabbene, og du har jakta usedvanlig mye, hva? Gjenstår det noen drømme for deg da? Det noe du ikke har sjekket ennå?
Oi, ja, det er masse drømmer. Man må lage noen nye drømmer.
Ja.
Men det var faktisk et tomrom når Grand Slam var fullført, for det har vært en sånn litt uoppnåelig drøm i mange, mange år.
Mm.
Litt sånn rar følelse når det var over. Det var sånn, fader, det her må jeg gjøre det en gang til. Nei, da må finne på noe nytt.
Ja.
Så... Hva som neste drømmen nå, det, jeg vet ikke, nå har jeg ikke noe sånn veldig mål egentlig. Det fine fjellturer, fine jaktturer, og få med venner og kjente på noe av det fineste du har opplevd liksom.
Mm.
Jeg blir gjerne med andre jegere som jakter Grand Slam, og det nesten like spennende som å gjøre det selv.
Mm.
Kanskje enda mer spennende noen ganger.
Mm.
Så ja, jeg gjør gjerne alle de jaktene igjen.
Går det an å spørre om du, er det en jakt du husker spesielt godt av disse turene dine?
Oi, ja, det vanskelig. De blir jo så spesielle på hver sin måte.
Mm.
Det er noe eget å ri på hesteryggen i Kanada, innover i Villmarka, og du vet det ikke er noen biler og mennesker i milesvis rundt det. Å ha lisens på en elg og en rein og kanskje en grizzlybjørn eller en sav i lomma.
Mm.
Du kan liksom jakte alt du finner og være da 10 dager på tur. Det er en helt fantastisk opplevelse. Da roer du, da glemmer du alt hjemme og kroppen roer seg. Da får hodet hvile. Så, men nei, ellers er jeg veldig glad i sånne litt klatrejakter, om det er steinbukker eller sauer, det å gå i fjellet. Jeg må si at Nepal vel kanskje den fineste turen jeg vet om, sånn naturopplevelsesmessig. Det rhododendron som blomstrer opp i 4000 meter, og folk av det, du har med bærere, liksom sånn gammeldags safari da.
Ja.
Har med 20 bærere og noen hester som bærer bagasje, setter opp en camp, flytter camp dagen etter, sånn dag etter dag innover fjellet. Det er en kjempeopplevelse. Så, det er vanskelig å plukke én ting, alt har sin charm. Men hjortejakta her hjemme og rådejakta her hjemme, det er vondt å komme unna de også. Når det brøler i Vestlandsline, da er det vondt å være et annet sted.
Da snakker vi rundt 10. oktober.
10. oktober, ja. da vil jeg gjerne være hjemme. Den er litt hellig.
Det, og jeg må bare gjenta det. Altså, det du har som sagt skrevet om de aller fleste jaktene dine, utenlandsjaktene i hvert fall, på hjemmesiden din, på, ja, på bioprep.no. Så der er det jo mye, mye spennende å lese. Vi kunne snakke veldig, veldig mye lenger, vil merke jeg, om dette her, men det jeg lurer på sånn helt avslutningsvis, Espen, det er hvordan smaker elefant?
Oi, det var seit først og fremst.
Ja, det var seit, ja.
og veldig grovt tekstur da.
Ja.
Annerledes enn alt annet jeg har vært borte i. Men smaken, nei, det ble vel krydderet som ble, det var noe marinade det lå i, så var det smakte mest av, ellers var det kjøtt rett og slett.
Ok.
Grovt kjøtt.
Ja. Tusen takk for en hyggelig prat.
Ja, takk, takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.